to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី29ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋសភាពេញអង្គនឹងបោះឆ្នោតលើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែង
ការវាយប្រហារលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេ
ទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីលើទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសឡាវបើកដំណើរការជាផ្លូវការ
សកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាច្រានចោលការទាមទាររបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឲ្យដោះលែងសកម្មជនវ័យក្មេង2នាក់លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានលើកឡើងថា
គឺមានតែតឡាការទេដែលមានសិទ្ធិសម្រេចថាតើត្រូវដោះលែងឬក៏មិនដោះផ្អែកទៅតាមអង្គហេតុអង្គច្បាប់ផុសតាំងសក្ខីកម្មនិងនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមាន
អញ្ញាធោថានឹងឆ្លប់មើលតាមទូរសាពដើម្បីកំណត់ច្រកចូលស្រុករបស់លោកសំរងស៊ីសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1របស់លោកសុននរិនអំពីចំនួនដីធ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកវិនិយោគទុនអាមេរិកកាំងគម្រាមដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់កម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាំខ្មែរផ្សះផ្សាជន់រងគ្រោះនៃការចាប់បង្ខំរៀបការរបស់ខ្មែរក្រហមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្ដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណរដ្ឋសភាពេញអង្គរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំពីតំណែងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអះអាងរបស់សេតវិមានដែលថាការស៊ើបអង្កេតនេះមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្របពេលនេះដែរមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំម្នាក់ទៀតក្រុងនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការមួយចំនួននៃរដ្ឋសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីខែកក្កដាដែលនេះគឺជាចំណុចស្នូលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi ក្រុងធ្វើការបោះឆ្នោតនេះនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខាងមុខដោយបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់សមាជិករដ្ឋសភាដទៃទៀតថាអ្នកស្រីចង់បំបត្តិចម្ងល់ណាមួយអំពីដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះអ្នកស្រី Pelosi បានលើកឡើងថាសេចក្តីសម្រេចនៃការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងនេះនឹងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពិតប្រាកដអំពីការស៊ើបអង្កេតកំពុងបន្តនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបង្កើតនៅនីតិវិធីសវនាការដែលនឹងបើកចំហសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញនៅនីតិវិធីដើម្បីផ្ទេរភស្តុតាងទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភានិងបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់នៅសិទ្ធិនៃនីតិវិធីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីនិងមេធាវីរបស់លោកគ្មានច្បាប់ណាមួយដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភាពេញអង្គត្រូវតែអនុម័តលើការស៊ើបអង្កេតនេះទេហើយគ្មានច្បាប់ណាមួយដែលអះអាងថាគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគច្រើនដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះអាចបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ដំណើរការចាប់ប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងនោះឡើយនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះចូលមកដល់សវនាការស្ដាប់សក្ខីកម្មអំពីរឿងស៊ើបអង្កេតនេះនៅបន្តធ្វើដោយនៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនិងគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលក្រុងនឹងស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់វរៈសេនីយ៍តូយោធាលោក Alexander Winman ដែលជាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិ
ដឹកនាំជនខ្ពស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសសេរីកំពុងផ្ទុះកំហឹងចំពោះអ្វីដែលហាក់ដូចជាបង្ហាញថាជាយុទ្ធនាការបន្ទាន់មួយដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការជឿទុកចិត្តរបស់ក្រុមភេរវកម្ម កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានកោតសរសើរនៅក្នុងបេសកកម្មកម្ចាត់មេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាប៊ូបាក់អាល់បាដាឌីហើយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកអាប៊ូហាសានអាល់មូជាហាជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយថាក្រុមរបស់ខ្លួនបានធ្វើការវាយឆ្មក់ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីរំដោះសមាជិកសំខាន់ៗនៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនថាពួកគេទាំងនោះស្លាប់ឬក៏អ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានថ្លែងថាជ័យជំនះមួយទៀតនៅក្នុងការវាយឆ្មក់និងចាប់ខ្លួនសមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកដែលមិនទាន់ស្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រុមអ ுக ្រិតជនភេរវកម្ម Daesh និងមិនរួចខ្លួននោះទេសារនានាអំពីប្រតិបត្តិការប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានចេញផ្សព្វផ្សាយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសម្នាក់បានកោតសរសើរដល់កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីថាជាអ្នកដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយឆ្មក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើទីតាំងរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាក់ដាឌីនៅក្នុងតំបន់បាស៊ីរ៉ាប្រទេសសេរីដែលអាចឈានទៅសម្លាប់មេដឹកនាំរូបនេះបានមន្ត្រីរូបនោះក៏បានបញ្ជាក់អំពីការអះអាងរបស់កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនក៏បានសម្លាប់អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការដាច់ដោយឡែកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងក្រុង Jarablus ជិតព្រំដែនរវាងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសទូគីក្រុមមន្ត្រីទីបញ្ជាការប៉ង់តាហ្គុនបានបដិសេធអំពីការជាប់ទាក់ទងនៅក្នុងការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់មេដឹកនាំទី2នៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងការចាប់ខ្លួនមនុស្សទី3បើទោះបីជាក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក៏ដោយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោក Mark Esper បានកោតសរសើរថាប្រតិបត្តិការវាយឆ្មក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់មេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាក់ដាឌីនេះគឺជាការបោះសម្អាតក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅសេសសល់និងបានសន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរី
ទំនប់វារីអគ្គិសនីរាប់ពាន់លានដុល្លារមួយនៅលើទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសឡាវត្រូវបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃអង្គារនេះទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសថៃនៅក្នុងប្រទេសឡាវនេះបានរងការរិះគន់ជាច្រើនគឺតាំងពីមុនពេលដែលការសាងសង់ទំនប់នេះបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2012ទៅទៀតដោយអ្នកបរិស្ថានបានព្រមានថាទំនប់នេះបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់មហន្តរាយដល់ត្រីនៅក្នុងទន្លេធ្វើឲ្យទឹកល្អក់កករនិងប៉ះពាល់ដល់កម្រិតទឹកទន្លេប្រទេសឡាវដែលជាប្រទេសក្រីក្រមិនជាប់សមុទ្របានកំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបានក្លាយជាអគុយនៃទ្វីបអាស៊ីដោយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានរោងចក្រវារីអគ្គិសនីចំនួន44កំពុងដំណើរការនិងរោងចក្រវារីអគ្គិសនីចំនួន46ទៀតកំពុងសាងសង់នេះបយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការបរិស្ថាន International Rivers
សកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងលោក Joshua Wong បាននិយាយថាលោកត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់តំបន់ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនាពេលខាងមុខលោក Wong បានបង្ហោះការជូនដំណឹងដែលលោកបានទទួលពីមន្ត្រីគណៈកម្មការបោះឆ្នោតនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយការជូនដំណឹងនោះបានអះអាងថាបេក្ខភាពរបស់លោកគ្មានសុពលភាពលោកបានបង្ហោះសារដែលបានខឹងសម្បាថាការសម្រេចចិត្តនេះបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមានការត្រួតពិនិត្យនយោបាយនៅក្នុងក្រុងហុងកុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយដែលបានប្រកាសថាបេក្ខភាពរបស់លោកវងគ្មានសុពលភាពដោយសារតែលោកបានតស៊ូមតិនៅក្នុងការទាមទារឯករាជ្យភាពសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុង
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាច្រានចោលការទាមទាររបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឲ្យដោះលែងសកម្មជនវ័យក្មេង2នាក់អញ្ញាធិបតេយ្យថានឹងឆ្លប់មើលតាមទូរស័ព្ទដើម្បីកំណត់ច្រកចូលស្រុករបស់លោកសំរងស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1របស់លោកសុនារិនអំពីចំនួនដីធ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកវិនិយោគទុនអាមេរិកកាំងគម្រាមដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់កម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាំខ្មែរផ្សះផ្សាជនរងគ្រោះនៃការចាប់បង្ខំរៀបការរបស់ខ្មែរក្រហមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកោះតៃវ៉ាន់កំពុងស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិនៅតំបន់អឺរ៉ុបនៅពេលដែលចិនដីគោកធ្វើឲ្យមានការឯកោខាងការទូតប លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អន្តរជាតិសម្អយអាញាធរដោះលែងសកម្មជនវ័យក្មេងលោកគង់រាយានិងលោកស៊ូងនៀកពាន់ដោយលើកឡើងថាមានតែតុលាការទេដែលអាចសម្រេចក្តីក្តាមអ្នកទាំងពីរបានយុវជនទាំងពីរនេះបានជាប់ឃុំដោយសារតែការចូលរួមរំលឹកការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពីខែកក្កដាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាទទួលបន្ទុកយុទ្ធធរនិងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគ្មានអន្តរាគមន៍ណាមួយអាចធ្វើឡើងដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនវ័យក្មេងលោកគង់រាយានិងលោកស៊ូងនិពន្ធទេដែលនេះជាការឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរបស់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្រៅស្រុកចំនួន2ឲ្យដោះលែងយុវជនទាំង2នាក់នោះជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌលោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគ្មានសិទ្ធិទៅជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ស្ថាប័នតុលាការនោះទេលោកថាមានតែតុលាការទេដែលអាចធ្វើសុភវិនិច្ឆ័យថាយុវជនទាំងពីរអ្នកនោះអាចរួចពីការចោទប្រកាន់
គឺមានតែតុលាការទេដែលមានសិទ្ធិសម្រេចថាតើត្រូវដោះលែងឬក៏មិនដោះផ្អែកទៅតាមអង្គហេតុអង្គច្បាប់ណាផុសតាំងសក្ខីកម្មនិងនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមាន
លោកគង់រាយានិងលោកស៊ូងនិពន្ធត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនរងចាំការជំនុំជម្រះទោសក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយពីយុវជនទាំងពីរនាក់បានចូលរួមប្រពៃពិធីរំលឹកខួបគម្រប់3ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកគង់រាយាអាយុ28ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅផ្ទះរបស់លោកនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីលោកបានផ្សព្វផ្សាយលក់អាវយឺតដែលមានរូបថតលោកកែមលីនៅតាមបណ្ដាញ Facebook ដោយឡែកលោកស៊ូងនិពន្ធអាយុ29ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្នុងពេលលោកចូលរួមក្នុងការជួបជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីមួយនៅហាងម៉ាត់មួយក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាលតិចស្ថិតនៅចំកណ្តាលក្រុងភ្នំពេញដែលជាទីកន្លែងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីទាំងកណ្តាលថ្ងៃកាលពី3ឆ្នាំមុនអង្គការ Amnesty International ដែលបានហៅយុវជនទាំងពីរអ្នកថាជាអ្នកទោសមនសិការបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរដោះលែងអ្នកទាំងពីរជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស Asian Parliamentarian for Human Rights ឬហៅកាត់ថា APHR ក៏បានសម្ដែងការខកចិត្តនឹងតុលាការកំពូលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានពន្យាពេលប្រកាសសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនគង់រាយាបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំឬយ៉ាងណានៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដំណើរគ្នានោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដដែលក៏បានទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនស៊ូងនិពន្ធផងដែរអ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាស៊ុនដារីអតីតសមាជិកសភាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលរបស់អង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR ត្រូវគេស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកទាំងពីរគឺជារឿងឥតសមហេតុផលទាល់តែសោះករណីរបស់អ្នកទាំងពីរនេះស្ដែងឲ្យឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនរណាក៏ដោយដែលហ៊ានតែសម្ដែងការគាំទ្រដល់អ្នករិះគន់លោកហ៊ុនសែនសម្បីការគាំទ្រក្នុងទម្រង់មិនមានលក្ខណៈគំរាមកំហែងទាល់តែសោះឬតូចតាចបំផុតក៏នឹងត្រូវជាប់ក្នុងពន្ធនាគារដែរនាយដំស្នេហ៍ឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាការអំពាវនាវណាមួយមិនមានឥទ្ធិពលលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ស្ថាប័នតុលាការនៅកម្ពុជានោះទេ
កម្ពុជាមានច្បាប់របស់ខ្លួនដើម្បីគោរពហើយនឹងដើម្បីនីតិវិធីអ្វីៗតាមប្រច្បាប់ដាក់ទោះយើងទៅទាំងអស់ហ្នឹងចាំដល់លេខតាមគាត់ស្នើសុំទៅទៅលេខរដ្ឋឯងលេខជាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋឯងហ្នឹង
លោកអុកកំសិតអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងពីរដែលទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកគង់រាយានិងលោកស៊ូងនិពន្ធអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានគូសបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាការឃុំខ្លួនលោកគង់រាយានិងលោកស៊ូងនិពន្ធគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបជាប្រព័ន្ធយ៉ាងទូលំទូលាយដែលមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកលើអ្នកមានទស្សនៈផ្ទុយនឹងរដ្ឋាភិបាលតុលាការកំពូលប្រទេសកម្ពុជាបានលើកពេលប្រកាសសេចក្តីសម្រេចថានឹងអនុញ្ញាត ឲ្យសកម្មជនវ័យក្មេងលោកកុងរាយាបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដោយឡែកករណីសំណើក្រៅឃុំរបស់លោកស៊ូនិពន្ធតុលាការកំពូលក្រុងនឹងបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះនៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាដដែលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈដែលការបរិឆេទនៃការប្រកាសវិលចូលមកកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ពលគឺនៅសល់តែជាង10ថ្ងៃទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាការស្វែងរកនិងចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីមិនមែនជារឿងពិបាកនោះទេដរាបណាមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងនោះប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាការស្វែងរកនិងចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលប្រកាសចូលមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះមិនមែនជារឿងពិបាកដែលត្រូវប្រមត្តកិច្ចច្រើននោះទេនាយឧត្តមស្នងខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសមត្ថកិច្ចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដឹងអំពីពេលវេលានិងទីតាំងជាក់លាក់របស់លោកសំរងស៊ីនៅមុនពេលដែលលោកសំរងស៊ីធ្វើដំណើរមកដល់កម្ពុជាលោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបាននឹងកំពុងតាមដាននិងត្រៀមកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាំចាប់ខ្លួនអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅបរទេសរូបនេះ
តែលើកយកបានគាត់នៅទីណាដែរហើយដល់ថ្ងៃ5គាត់នៅទីណាក៏ដល់5 6 7 4គឺបានអស់ហ្នឹងតែការព្រមពិបាកទេសម័យនេះហើយគឺមិនមែនលោកបាទយកកាយភាសាតាមមូលកឬក៏ព្រៀបពីណាឥឡូវហ្នឹងមិនយ៉ាងនេះបាទចេះទេជាជំនាញវិញយើងមានគ្រប់ស្អាតគេថាតារាថាមានទូសាប់តារាទុកចាប់ចំហគ្នាណា
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសំរងស៊ីអំពីគម្រោងទីតាំងចូលមកប្រទេសកម្ពុជានិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការឆ្លប់មើលទីតាំងច្រកចូលរបស់លោកតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប៉ុន្តែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយពីលោកសំរងស៊ីក្រោយការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីខែសីហាកន្លងមកថាលោកនឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះមិនដាល់បញ្ជាក់ថាលោកនឹងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកប្រទេសណាមួយនោះទេក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយនៅពេលថ្មីៗនេះលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាការបង្ហាញពីទីតាំងឬច្រកដែលចូលមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ការរៀបចំគម្រោងរបស់លោកការនេះបាននាំឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាស្វាស្វែងកំណត់ទីតាំងច្រកចូលរបស់លោកដើម្បីត្រៀមវិធានការសន្តិសុខរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាបានផ្ញើលិខិតទៅសមាជិកអាស៊ានទាំង10ឲ្យជួយសហការចាប់លោកសំរងស៊ីប្រសិនបើលោកមានវត្តមានចូលមកកម្ពុជាតាមច្រកប្រទេសរបស់ខ្លួនកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលើកឡើងថាការតាមដានទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទរបស់លោកសំរងស៊ីបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលអាចតាមដានរាល់ការទំនាក់ទំនងរបស់លោកសំរងស៊ីនិងរាល់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់របស់លោករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាលោកសំរងស៊ីមានគម្រោងចូលមកផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានសម្រុកចាប់ខ្លួនសកម្មជនសំខាន់ៗរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ទើរមិនលោះថ្ងៃទរលេខចុងក្រោយដែល VOA ទទួលបានសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវចាប់ខ្លួនបានកើនដល់ជិត60នាក់បតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានកន្លងមកបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាតាមទូរស័ព្ទដើម្បីតាមឆ្លប់មើលនិងចាប់អតីតសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនរួចទៅហើយកញ្ញាលីស្រីស្រស់បន្តថាការប្រើបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទតាមដាននេះបង្ហាញថាជាការរឹតបន្តឹងនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកវិភាគវ័យក្មេងរូបនេះបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរចំណាយពេលដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាជាជាងចំណាយពេលចាប់ខ្លួនអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំង
មូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាប់ផ្ដើមមាននានាការហាក់ដូចជាមិនគ្រប់គ្រងគឺដោយសារតែភាពអសមត្ថភាពរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងទេនៅក្នុងការអនុវត្តទៅលើគោលនយោបាយការអភិវឌ្ឍប្រទេសមានន័យថាវាមានបញ្ហាច្រើនដូច្នេះហើយសាធារណជនគេមិនគ្រប់គ្រងមិនពេញចិត្តហើយតែងតែមានកំណត់ស្ទុយ
កាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការចាប់និងឃុំខ្លួនសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀត អង្គការដដាលបន្ថែមថាការបង្ក្រាបដោយមិនបន្ធូរដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបន្តធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាប់អួរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលច្រានចោលការលើកឡើងរបស់អង្គការ Human Rights Watch ថាគឺជាការលើកឡើងខុសពីការពិតហើយថារដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនអ្នកដែលចូលរួមធ្វើរដ្ឋប្រហារប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៃប្រទេសកម្ពុជាបាននាំឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងដែលដាំដើមម៉ៃសាក់នៅក្នុងខេត្តមួយនេះបានបន្តតវ៉ាទាមទារសំណងជាង3លានដុល្លារអាមេរិកចំនួនដីធ្លីនេះត្រូវបានអន្តរាគមន៍ដោយស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជានិងដឹងឮដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានពីភាគនេះដូចតទៅ
In April 2018 6 of our employees were extrajudicially arrested by the gendarmerie
កាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកតាមដានកម្ពុជាបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងបន្ទប់លេខ2200នៃអគារ Rayburnក្នុងវិមាន Capitol ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចូលរួមសាវនាការសភាអាមេរិកកាំងដែលផ្ដោតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារសាវនាការនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantus និងគណៈកម្មការសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជា Congressional Cambodia Caucus ដែលជាញឹកញាប់តែងតែរិះគន់គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលសិទ្ធិមនុស្សអ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយការបរទេសនិងអ្នកឃ្លាំមើលកម្ពុជាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុង Washington ដើម្បីផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការប៉ុន្តែលោក Daniel Mitchell គឺជាមនុស្សបន្ថែមទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវផ្ដល់សក្ខីកម្មលោកជានាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន SRP International Cambodia ដែលកំពុងដាំដើមមីសាក់នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែដីរបស់លោកមានចំនួនដែលធ្វើឲ្យលោកបានបាត់បង់ដើមម៉ៃសាក់ជាច្រើនហិកតាលោកបានថ្លែងនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការថា
I am an unusual person to testify before a human rights commission. I am not an
ខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់បន្ថែមដើម្បីធ្វើសក្ខីកម្មនៅមុខគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិកាងារឬក៏ជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឬប្រជាធិបតេយ្យអ្វីទេនិយាយការពិតទៅខ្ញុំមកទីនេះដោយសារតែលទ្ធផលនៃលក្ខខណ្ឌជាជាងការប្រកាន់គំនិតរឹងមាំឬបញ្ហាអ្វីមួយការព្រួយបារម្ភបឋមរបស់ខ្ញុំគឺបញ្ហានីតិរដ្ឋ
លោក Mitchell បានមានវត្តមាននៅក្នុងសាវនាការនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីចំនួនដីធ្លីដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានជួលប្រទេសក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានជួលដីពីម្ចាស់ដី2នាក់ដើម្បីដាំដើមម៉ៃសាក់តែក្រោយមកដីមួយផ្នែកត្រូវបានលក់ដោយខុសច្បាប់បើទោះជាលោកមានកិច្ចសន្យាជួលដីដាំដើមម៉ៃសាក់រហូតដល់70ឆ្នាំហើយបានបង់ប្រាក់ថ្លៃជួលមុនលោក Mitchell និងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមានសកម្មភាពយ៉ាងច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាជាង16ឆ្នាំមកហើយចំនួនដីធ្លីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការអន្តរាគមន៍របស់កងរាជអាវុធហត្ថកម្ពុជាដែលបានឃាត់កម្មករមិនឲ្យកាប់ដើមម៉ៃសាក់បន្តទៀតផងដែរប៉ុន្តែម្ចាស់ដីថ្មីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យកាប់ដើមម៉ៃសាក់របស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងហើយយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមនេះបើយោងតាមឯកសារដែលបានដាក់ទៅគណៈកម្មការរបស់សភាជាតិអាមេរិកកាំងការដណ្ដើមដីដោយខុសច្បាប់និងមានការពាក់ព័ន្ធរបស់កងរាជអាវុធហត្ថគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងចំនួនដីធ្លីដ៏ច្រើនករណីហើយជាចំនួនរ៉ាំរ៉ៃដែលមិនត្រូវបានដោះស្រាយចំនួនទាំងនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទដែលភាគច្រើនរស់នៅក្រៅបន្ទាត់ភាពក្រីក្រដំណោះស្រាយគឺជារឿងកម្រមួយហើយលោក Mitchell បានចំណាយពេល12ខែចុងក្រោយនេះដើម្បីរាយការណ៍រឿងនេះទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមិនមានដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តក្រុមហ៊ុនបានតាក់ទងស្ថានទូតអាមេរិកកាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាហើយនឹងតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាំងដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍បន្ទាប់មកមន្ត្រីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹងអំពីបញ្ហានេះវិធានការក៏មានជាបន្ទាប់ ពី3សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការផ្ដល់សក្ខីកម្មទៅសមាជិកនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំងនិងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាវីដេអូដល់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែកញ្ញាក្រុមហ៊ុនទទួលបានដំណោះស្រាយមួយដំណោះស្រាយនោះគឺថាអ្នកជំនួញម្នាក់ដែលឈ្មោះមិនត្រូវបានបង្ហាញបានទិញដីដែលមានចំនួននោះហើយសម្រាប់ជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាចាស់ទាំងអស់គឺជួលសម្រាប់50ឆ្នាំទៀតចាប់ពីពេលនេះតទៅប៉ុន្តែដំណោះស្រាយនោះមិនរាប់បញ្ចូលការបាត់បង់ដើមអាសាដែលមានអាយុដល់ទៅជិត16ឆ្នាំហើយសរុបជាការបាត់បង់អាចមានតម្លៃជាងលានដុល្លារលោកដានីយ៉ែល មីឆែលនៃក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងនោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានសំណងហើយអ្នកវិនិយោគទុនអាមេរិកាំងត្រូវមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ឲ្យឈប់ប្តឹងផ្ដល់ទាមទារសំណងនៃការខូចខាតលោកបន្ថែមថានេះគឺអយុត្តិធម៌មិនសមធម៌ហើយខុសគ្នាទាំងស្រុងលោកដានីយ៉ែល មីឆែលនិងក្រុមហ៊ុន SRP បានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002ដែលពេលនោះក្រុមហ៊ុនបានជួលដីប្រហែល300ហិកតាសម្រាប់រយៈពេល70ឆ្នាំនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីដាំដើមម៉ៃសាក់ដីនោះនៅមិនឆ្ងាយពីចំការកៅស៊ូជប់ដែលមានរយៈកាលជិត100ឆ្នាំមកហើយដីនោះក្រុមហ៊ុនបានជួលពីម្ចាស់ពីរនាក់ដែលមានឈ្មោះថាគៀតហុងនិងគុនថាលោកគៀតហុងគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសួងមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីដាំដើមម៉ៃសាក់ជិត16ឆ្នាំមកហើយវាដល់ពេលដែលក្រុមហ៊ុនប្រមូលផលមួយចំនួនចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែការកាប់ដើមម៉ៃសាក់ដែលដាំដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានហាមឃាត់ដោយកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តត្បូងឃ្មុំកម្មករ6នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបាននាំទៅសាកសួរនៅមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកត្បូងឃ្មុំកម្មករម្នាក់ដែលប្រាប់ VOA ថាឈ្មោះសម្បត្តិដោយមិនហ៊ានប្រាប់ឈ្មោះពេញបាននិយាយប្រាប់កងរាជអាវុធហត្ថក្នុងពេលសួរចម្លើយថាដើមម៉ៃសាក់នោះជារបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងបន្ទាប់ពីការសាកសួររួចហើយកម្មករ6នាក់បានផ្តិតមេដៃជាការព្រមព្រៀងថាឈប់កាប់ដើមម៉ៃសាក់នោះតទៅទៀតដោយពួកគេប្រាប់ថាដីនោះមានចំនួនបើតាមកំណត់ហេតុរបស់កងរាជអាវុធហត្ថប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំចុះថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដែល VOA ទទួលបានកម្លាំងចម្រុះ11នាក់កាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2018បានចុះឃាត់ការកាប់ដើមម៉ៃសាក់នៅលើដីក្រុមហ៊ុនក្នុងឃុំរកា5ស្រុកត្បូងឃ្មុំដោយសារទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងរបស់បុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះវឹងរាមីជាកូនប្រសារបស់លោកគៀតហុងដែលបានអះអាងថាជាម្ចាស់ដីស្របច្បាប់កំណត់ហេតុដែលធ្វើឡើងដោយលោកវ៉ាសរិទ្ធមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តត្បូងឃ្មុំបញ្ជាក់ថាក្រោយពីសាកសួរពួកគេទាំង6នាក់រួចមកសមត្ថកិច្ចបានរាយការណ៍តាមទូរស័ព្ទសុំយោបល់ពីលោកព្រះរាជអាជ្ញាគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាអប់រំណែនាំពួកគេឲ្យផ្អាកកាប់ដើមម៉ៃសាក់នៅលើដីទាំងនោះ
I had to allow most of the people who were arrested to sign an agreement that they would not re-enter the land under the threat of
ប៉ុន្តែលោកមីតឆែលបានថ្លែងថាកម្មកររបស់លោកត្រូវតែចុះកិច្ចប្រព្រៀងមិនឲ្យចូលទៅក្នុងដីឬប្រមូលផលដើមម៉ៃសាក់ដើម្បីពួកគេអាចត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីការហៅទៅសាកសួរប៉ុន្មានម៉ោងលោកបន្ថែមថាកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុនមិនអាចចូលទៅក្នុងដីនោះហើយការយកទៅសាកសួរក៏មិនមានដីកាត្រឹមត្រូវឬក៏មានបញ្ជាពីព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការនោះទេនៅពេលតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលោកវ៉ាសរិទ្ធបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះបន្ថែមពីនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងត្រូវបានប្រាប់ថាដីមួយផ្នែករបស់លោកគៀតហុងដែលជាម្ចាស់ដើមជួលដីត្រូវបានលក់ទៅឲ្យអ្នកថ្មីឈ្មោះឡាយហៅក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវបានជូនដំណឹងដោយលោកគៀតហុងអំពីការលក់នេះទេលោកមីឆែលបានថ្លែងការពីខែកញ្ញាថា
បានគេប្រាប់ថាដីនោះដូរម្ចាស់ដែលនេះជាការរំលោភទៅលើកិច្ចសន្យាជួលយើងកំពុងគ្រប់គ្រងដីដោយផ្ទាល់ហើយគ្មានបំណងចាក់ចេញ
សាក់និងសម្អាតដីនេះបើយោងតាមឯកសារដែលផ្ដិតមេដៃដោយកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុនការកាប់ដើមម៉ៃសាក់នោះស្ថិតនៅលើដីប្រមាណ25ហិកតាដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងទាមទារសំណងកម្មករបានអះអាងថាបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះហាលហុកបាននាំមនុស្សមកកាប់ដើមម៉ៃសាក់ដឹកចេញជាបន្តបន្ទាប់តាមរថយន្តធំៗ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុនារិនអំពីចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងមួយនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៃប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់ស្អែកកុំបីខានសូមអរគុណអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាំខ្មែរផ្សះផ្សាជនរងគ្រោះនៃការចាប់បង្ខំរៀបការរបស់ខ្មែរក្រហមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកោះតៃវ៉ាន់កំពុងស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិនៅតំបន់អឺរ៉ុបនៅពេលចិនដីគោកធ្វើឲ្យមានការឯកោខាងការទូតតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ប្រធានក្រុមចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានអំពីរឿងសន្តិភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លោកត្រាំកោតសរសើរសត្វឆ្កែដែលចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការសម្លាប់មេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាក់ដាឌី
ជនជាតិភាគតិចបង្ហាញភាពរីករាយបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានស្លាប់
រដ្ឋបាលលោកត្រាំបន្តឋានៈភាពការពារម្ដងអាសន្ន TPS ដល់ពលរដ្ឋអែលសាវ៉ាដ័រ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានធានាជាថ្មីចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការគាំទ្រមិនងាករេរបស់ខ្លួនចំពោះដំណើរការសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលញោមញៀនដោយសារសង្គ្រាមដោយបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់សម្រាប់ភាគីទាំងអស់នៃសង្គ្រាមឲ្យចាត់វិធានការជាក់លាក់ដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់បានលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោកហ្សាល់មេខាលីដហ្សាដដែលជាប្រធានក្រុមចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការផ្សះផ្សានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកខាលីដហ្សាដបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតប្រទេសប៉ាគីស្ថានមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីបានជួបដំណឹងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានកែប្រែថ្មីលោកខាលីដហ្សាដបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាលើកដំបូងតាំងពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ដ្រាំបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាភ្លាមៗជាមួយនឹងពួកតាលីបះបោតាលីបង់កាលពីខែមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកខាលីដហ្សាដនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលការជំរុញផ្នែកការទូតជាអន្តរជាតិដោយប្រទេសដែលមានតួនាទីសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់ដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងប៉ាគីស្ថានជាដើមនៅក្នុងការជួយឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃការចរចាដែលជាប់គាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់និងនៅក្នុងការជួយឲ្យសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល18ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់និយាយដូចនេះថាក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលដ៏ស្មោះត្រង់និងជាមិត្តភក្តិប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅត្រៀមខ្លួនរិចរាល់ជានិច្ចដើម្បីធ្វើអ្វីៗដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដែលជាផ្នែកមួយនៃការរួមចំណែកនៅទូនាទីរបស់ខ្លួនសម្រាប់សម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ដ្រាំបានប្រើប្រាស់វេទិកាបណ្ដាញសង្គមដែលលោកចូលចិត្តប្រើកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដល់សត្វឆ្កែរបស់ទាហានអាមេរិកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយឆ្មក់សម្លាប់មេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាប៊ូបាក់អាល់បាដាឌីនៅប្រទេសសេរីលោកត្រាំបានបង្ហោះរូបថតរបស់ឆ្កែនោះនៅលើ Twitter និងបានសរសេរថាយើងអាចបង្ហាញរូបថតឆ្កែដ៏អស្ចារ្យនេះបានប៉ុន្តែមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្ហាញឈ្មោះទេឆ្កែនេះបានចូលរួមបំពេញបេសកកម្មយ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងការចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាប៊ូបាក់អាល់បាដាឌីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រធានអគ្គសេនាធិការចម្រុះលោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាកមីលីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាឆ្កែនេះបានបំពេញបេសកកម្មយ៉ាងអស្ចារ្យនៅអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការវាយប្រហារនេះលោកបានថ្លែងទៀតថាឆ្កែនេះបានរងរបួសស្រាលនៅអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការប៉ុន្តែត្រូវគេរំពឹងថានឹងជាសះស្បើយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗហើយនឹងអាចត្រឡប់ចូលបំពេញភារកិច្ចវិញបានក្នុងពេលខាងមុខ យោធាបដិសេធមិនបង្ហាញឈ្មោះរបស់សត្វឆ្កែនេះទេប៉ុន្តែបើយោងតាមរូបថតដែលលោកត្រាំបានបង្ហោះឆ្កែនោះត្រូវបានគេដឹងថាជាពូជឆ្កែ Belgian Malinois ដែលជាពូជតែមួយដូចទៅនឹងសត្វឆ្កែដែលត្រូវបានយកទៅប្រើនៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយឆ្មក់សម្រាប់មេដឹកនាំក្រុម Al-Qaeda Osama Bin Laden នៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
ជនជាតិភាគតិចនិងអ្នកកាន់សាសនាភាគតិចនានានៅលើពិភពលោកដែលបានរងគ្រោះដោយសារមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមរបស់ក្រមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្ហាញសេចក្តីរីករាយបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះ Abu Bakr al-Baghdadi ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅភូមិពីយប់ប្រទេសសៀរីកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាសអំពីការស្លាប់របស់មេដឹកនាំក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាជនឈ្មោះអាល់បាក់ដាឌីនេះបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងស្លាប់រួមទាំងកូន3នាក់ផងដែរនៅពេលដែលទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសៀរីដេញតាមទាន់នាងលេឡាតាឡូដែលជាស្ត្រីជនជាតិភាគតិចយ៉ាស៊ីឌីដែលត្រូវបានពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់យកទៅធ្វើជាទាសករផ្លូវភេទនៅពេលដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះសម្រុកចូលក្នុងក្រុងស៊ីនជានៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2014បានបញ្ជាក់ថាជននោះគួរតែត្រូវបានសម្លាប់តាំងពីយូរណាស់មកហើយទោះបីជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមធ្វើទារុណកម្មឃោឃៅលើមនុស្សទូទៅនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏ក្រុមភេរវកម្មនេះផ្ដោតជាពិសេសលើអ្នកកាន់សាសនាភាគតិចដែលមិនមែនជាសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសសៀរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តាំងពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានលេចឡើងនៅឆ្នាំ2014រហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃក្រុមនេះនៅឆ្នាំ2019នេះមកក្រុមភេរវកម្មនេះបានប្លន់បំផ្លាញនឹងដុតកំទេចនិមិត្តរូបទាំងអស់នៃសាសនាគ្រឹះដូចជាវិហារសាសនានិងសារមន្ទីរជាដើម
ពលរដ្ឋអេសាល់វ៉ាដ័ររាប់ពាន់នាក់ដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយអាចបន្តស្នាក់នៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំទៀតស្របពេលដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំនឹងបន្តឋានៈភាពការពារបណ្ដោះអាសន្នរបស់ពួកគេដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចស្នាក់បន្តក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអេសាល់វ៉ាដ័រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះដោយគណនីរបស់ប្រធានាធិបតីអេសាល់វ៉ាដ័រលោកណាជីបប៊ូកេឡេបានបង្ហាញអំពីការថ្លែងសន្ទរកថារបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអេសាល់វ៉ាដ័រលោករ៉ូណាល់ចនសនជាភាសាអេស្ប៉ាញថាថ្ងៃនេះនៅរដ្ឋធានី Washington យើងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងបន្តឋានៈភាពការពារបណ្ដោះអាសន្នឬហៅកាត់ថា TPS សម្រាប់ជនជាតិ El Salvador ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបន្តស្នាក់នៅបានមួយឆ្នាំទៀតនេះគឺជាការទទួលស្គាល់ពីជោគជ័យនិងស្នាដៃការងារល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Nayib Bukele លោកប្រធានាធិបតី Bukele បានសាទរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងបានថ្លែងថាការបន្តនេះនឹងជួយឲ្យពលរដ្ឋរបស់លោកដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចឲ្យពួកគេស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីអាចស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍បានលោកបានសន្យាថានឹងគៀកស្មាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតភាពរុងរឿងនៅក្នុងប្រទេសអេសាល់វ៉ាដ័រសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាឋានៈភាពការពារបណ្ដោះអាសន្នឬ TPS នេះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋនៃប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងឆ្លងកាត់ភាពលំបាកខ្លាំងដូចជាចំនួនប្រដាប់អាវុធឬគ្រោះធម្មជាតិជាដើម
អ្នកឡើងភ្នំជនជាតិនេប៉ាល់ម្នាក់បានក្លាយជាអ្នកឡើងភ្នំលឿនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលអាចឡើងដល់កំពូលខ្ពស់បំផុតនៃកំពូលភ្នំខ្ពស់ជាងគេបំផុតទាំង14នៅលើពិភពលោកក្នុងរយៈពេលតែ6ខែប៉ុណ្ណោះលោកណឺម៉ាល់ភូជាបានសរសេរនៅលើ Twitter របស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបេសកកម្មសម្រេចបានហើយដោយលោកបានប្រកាសថាលោកនិងក្រុមរបស់លោកបានឡើងដល់កំពូលខ្ពស់បំផុតនៃភ្នំស៊ីសាប៉ាងម៉ាក្នុងតំបន់ទីបេដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនភ្នំនេះគឺជាគោលដៅចុងក្រោយនៃគម្រោង Project Possible ដ៏មហិមារបស់លោកភួចានៅក្នុងការឡើងដល់កំពូលភ្នំដែលមានកម្ពស់ជាង 8,000 ម៉ែត្រទាំងអស់នៅលើពិភពលោកការសម្រេចបានរបស់លោកភួចានេះបានបំបីឯកតកម្មរបស់លោកគីមឆាងហូជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានឡើងដល់កំពូលភ្នំខ្ពស់បំផុតទាំង14នៅលើពិភពលោកនេះក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំ10ខែ14ថ្ងៃដោយបានឡើងដល់កំពូលភ្នំចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2013
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ.voanews.com
សិល្បៈអាចបដូរពិភពលោកបានសិល្បៈអាចបង្ហាញឲ្យយើងឃើញសម័យកាលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយហើយវាថែមទាំងអាចជួយព្យាបាលការឈឺចាប់និងការរងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលអ្នករបាំខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់កំពុងធ្វើតាមរយៈរបាំអ្នកស្រីសាភីរ៉ូជៀមសុភីលិនរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវនៃការចាប់បង្ខំអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកចាប់ចត្រានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅក្នុងការសម្ដែងរបាំនេះតួស្រីអង្វរកតាហានខ្មែរក្រហមកំឲ្យបង្ខំនាងរៀបការ
មុខនាងត្រឹមតែរៀបការអង្គការលើកចំឲ្យហើយត្រឹមតែ
ក្នុងរបបខូខើនេះការបដិសេធមិនរៀបការគឺជាទង្វើក្បត់ជាតិ
ខាងអង្គការគឺជាខ្មៅរបស់អង្គការអ្នកណាជាខ្មៅរបស់អង្គការយើងត្រូវតែកំទេចអញ្ចឹង
អ្នករួមនិងគ្រូរបាំខ្មែរអាមេរិកាំងឈ្នះពានរង្វាន់អ្នកស្រីសាពីរ៉ូជៀមសុភីលិនបានសម្ដែងអំពីរឿងរ៉ាវអពីពីពីចាប់បង្ខំរបស់របបខ្មែរក្រហមនៅឯកម្មវិធីផ្ដោតលើព្រះពុទ្ធសាសនាមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅខែតុលានេះអ្នកស្រីសុភីលិនសង្ឃឹមចង់ជួយជនរងគ្រោះ
គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចបានធូរចាដូចបានធូរតែថាឥឡូវរឿងរបស់គាត់នឹងវាគេបានយកចិត្តទុកដាក់ដឹងឮហើយក្មេងៗស្គាល់ក្រោយក៏ចងចាំបន្តទៅមុខទៀត
គ្រូរបាំសុភីលិនវ័យ52ឆ្នាំដែលជាស្ថាបនិកអង្គការសិល្បៈខ្មែរបាននិយាយថារបាំផ្កាស្លាអំពីអពីពីពីលចាប់បង្ខំរបស់ខ្មែរក្រហមកើតចេញពីសវនាការនៃតុលាការខ្មែរក្រហម
គេបានកាត់ក្តីខ្មែរឲ្យផ្នែកដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងករណី002/02អានឹងតាក់ទងតនឹងការបង្ខំឲ្យរៀបការនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតហើយអញ្ចឹងក្រោយពីគេបញ្ចប់ក្តីនឹងហើយអញ្ចឹងគេត្រូវធ្វើកម្មវិធីសម្រាប់សំណងសំណងជំងឺចិត្តដល់អ្នកជនរងគ្រោះហ្នឹងណាទៅដល់ចឹងបានជាគេសុំឲ្យខ្ញុំបង្កើតស្នាដៃនេះឡើង
តុលាការខ្មែរក្រហមដែលមានឈ្មោះផ្លូវការថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2006គោលបំណងគឺដើម្បីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ដែលទទួលខុសត្រូវការកាប់សម្លាប់ជីវិតប្រមាណ 1,700,000 នាក់នៅចុងទសវត្សរ៍ទី70
មេសាលោកចុងខែមេសា1975
ក្នុងករណីរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍តុលាការរកឃើញថារបបខ្មែរក្រហមបានអនុវត្តគោលនយោបាយបង្ខំឲ្យបង្កើតកូនដើម្បីបង្កើនចំនួនប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសអ្នកស្រីសុភីលិនដែលរស់រានពីរបបខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញទង្វើសាហាវខូខើនេះតាមរយៈការឆ្លៃប្រដៅថ្មីរបស់អ្នកស្រីដោយដាក់ក្បាច់របាំប្រពៃណីជាមួយនឹងគំនិតនិងស្មារតីសម័យទំនោកសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីនេះរៀបរាប់អំពីអ្នកស្រីសុភីលិនថា
គាត់ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែករបាំបុរាណខ្មែរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយក្រុមរបស់គាត់សម្ដែងរបាំបុរាណក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ជាគ្រូរបាំដ៏ឆ្នៃប្រឌិតម្នាក់ដែលពិតជាបានជំរុញរបាំខ្មែរមកសម័យបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគត
នេះមានន័យថាអ្នកស្រីសុភីលិនមិនគ្រាន់តែបង្រៀនសិស្សនៅក្បាច់របាំប៉ុណ្ណោះទេអ្នកស្រីជួយពួកគេឲ្យស្វែងរកសម្លេងឆ្នៃប្រឌិតនិងឯករាជ្យក្នុងនាមជាសិល្បករផងដែរអ្នករំរបាំលាត់រស្មីដែលដើរតួជាទាហានខ្មែរក្រហមក្នុងរបាំផ្កាស្លានិយាយថា
Learning this piece I had
ពេលហាត់របាំផ្កាស្លានេះខ្ញុំត្រូវគិតយ៉ាងខ្លាំងអំពីអារម្មណ៍របស់ទាហានខ្មែរក្រហមថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេមានកំហឹងដូចនេះហើយត្រូវដាក់ខ្លួនខ្ញុំតាម
អ្នកគ្រូសុភីលិន
លើកទឹកចិត្តជំរុញខ្ញុំឲ្យមានកំហឹងនិងចរិតបែបនោះទោះបីជាវាមិនមែនជាចរិតធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំត្រូវព្យាយាមធ្វើដើម្បីប្រាប់មហាជនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងនិងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
អ្នកស្រីសុភីលិននិងក្រុមរួមមិនដែលឆ្លងកាត់ការរៀបការដោយបង្ខំរបស់ខ្មែរក្រហមឡើយអ្នកស្រីបាននិយាយថាក្រុមការងារត្រូវប្រើគំនិតឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់ក្នុងការព្យាយាមស្វែងយល់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនិងបង្កើតឡើងវិញនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះដោយប្រើទម្រង់សិល្បៈរបាំ
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលយើងនាំគ្នាធ្វើប្រើគំនិតឆ
្នៃប្រឌិតរបស់យើងដោយឈរលើមូលដ្ឋានវប្បធម៌ដើមរបស់យើងហើយយើងធ្វើអ្វីដែលថ្មីធ្វើអ្វីដែលបង្ហាញអំពីគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងក្នុងសតវត្សរ៍ទី21នេះ
របាំពិតជាវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយក្នុងការឆ្លោះបញ្ចាំងការឈឺចាប់ពីអតីតកាលនិងលើកកម្ពស់ការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ពួកមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនៅឆ្នាំនេះកំពុងផ្ដល់ការគាំទ្រទំនាក់ទំនងខាងការទូតដល់កោះតៃវ៉ាន់ដែលឯកោដោយផ្ដល់ឲ្យកោះប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ីនេះនៅការស្វាគមន៍ពីអន្តរជាតិនិងការលើកទឹកចិត្តក្នុងអំឡុងនៃការតស៊ូរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិនលោក Ralph Jennings រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េលោកចឹងពោជិនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងប្រាកនៃសាធារណរដ្ឋឆែកបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងនិងទីក្រុងដែលមានអាយុកាល3ឆ្នាំជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីចិនដីគោកបានសុំឲ្យទីក្រុងនោះប្រតិបត្តិនៅគោលនយោបាយដែលដាក់កោះតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកនៅក្រោមទង់ជាតិតែមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនពួកសមាជិកសភាមកពីប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្តើមក្លឹប Formosa ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់រួមមានចំណងទាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុននេះតាមក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េរដ្ឋាភិបាលនានានៅជុំវិញតំបន់អឺរ៉ុបនៅតែត្រូវគេរំពឹងថានឹងរក្សាទំនាក់ទំនងខាងការទូតជាមួយចិនមិនមែនជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានទំនាក់ទំនងការទូតទាំងពីរនៅពេលជាមួយគ្នានោះទេហើយប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបឲ្យតម្លៃនៃទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនទៅលើសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំសម្បើមរបស់ចិនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាការគាំទ្ររបស់ពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបដែលប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនលើកស្ទួយទំនុកចិត្តរបស់កោះតៃវ៉ាន់ទោះជាលក្ខណៈជាពាក្យសម្ដីនិងនិមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះក៏ដោយពួកអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាការគាំទ្រនេះក៏ជួយទ្រទ្រង់យុទ្ធនាការឃោសនាដើម្បីឲ្យបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតរបស់ប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិនដែលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះចិនដីគោកដែលជាគូសត្រូវលោក William Saab ជាអ្នកឯកទេសខាងបញ្ហាតំបន់អាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii នៅក្នុងទីក្រុង Manoa បាននិយាយថា
They might keep up a good front and try to develop the relationship with Taiwan.
ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបទាំងនោះអាចបង្ហាញនូវអាការៈល្អខាងក្រៅហើយព្យាយាមបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ខ្ញុំគិតថាប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបមានក្រុមមួយដែលងប់ងល់នឹងកោះតៃវ៉ាន់ខ្ញុំគិតថាពិភពលោកប្រហែលជាមានការធុញទ្រាន់ចំពោះការសម្លុតរបស់ប្រទេសចិន
បានទាមទារសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលចិនក្នុងទសវត្ស1940មកហើយបានគម្រាមប្រើកម្លាំងប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីបង្រួបបង្រួមចិនដីគោកនិងកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធធំទី3របស់ពិភពលោកបានសុំឲ្យប្រទេសនានាបញ្ជាការទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់ខាងផ្នែកការទូតចាប់តាំងពីលោកស្រីប្រធានាធិបតីសាយបានចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2016បានបដិសេធព្រមព្រំចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយមានលក្ខខណ្ឌជាមុនថាភាគីទាំងពីរជារបស់ចិនតែមួយរដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្កើនការដាក់សម្ពាធខាងយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េនិយាយថាចិនបានប្រើការលើកទឹកចិត្តខាងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តខាងការទូតរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដូចជាប្រទេសប៊ូគីណូហ្វាសូគីរីបាទីប៉ាណាម៉ា Saitome and Pranship, Pachumko Solomon, Satina Rot Dominican Republic, Nung Pate Asavador, Pato Quanto, Rot Habiba Krong Pekang, Knong Yap Peking Bajnam, Kanlong Mokni. កោះ តៃវ៉ាន់ ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅពេលនេះ ដោយ ប្រទេស តូចៗ និង ក្រីក្រ ចំនួន 15 នៅ ទូទាំង ពិភព លោក បាន ស្វាស្វែង បង្កើន ទំនាក់ ទំនង ក្រៅ ផ្លូវការ ជាមួយ ប្រទេស ដែល មាន អំណាច ខ្លាំងៗ ដូច ជា ប្រទេស ជប៉ុន សហរដ្ឋ អាមេរិក និង ប្រទេស នានា នៅ ក្នុង តំបន់ អឺរ៉ុប ដើម្បី ជួយ នៅ ក្នុង ការ ទប់ទល់ ប្រទេស ចិន លោក សាប បាន និយាយ ទៀត ថា ពួក មេ ដឹកនាំ អឺរ៉ុប អាច ចូល ចិត្ត កោះ តៃវ៉ាន់ ពីព្រោះ តែ ពួកគេ មិន សប្បាយ ចិត្ត ចំពោះ ការ គំរាម កំហែង ពី សំណាក់ អតីត កុម្មុយនីស្ត សហភាព សូវៀត ហើយ មើល ឃើញ ចិន ថា បាន ដាក់ ការ គៀប សង្កត់ ស្រដៀង គ្នា លើ កោះ តៃវ៉ាន់ នៅ ពេល ឥឡូវ នេះ លោក បាន មាន ប្រសាសន៍ ទៀត ថា កោះ តៃវ៉ាន់ ជា គំរូ ខាង ការ អភិវឌ្ឍ លទ្ធិ ប្រជា ធិបតេយ្យ និង សេដ្ឋកិច្ច ហើយ ខ្ញុំ គិត ថា ជន ជាតិ អឺរ៉ុប បាន យល់ អំពី រឿង នេះ ពួក សមាជិក សភា នៅ ក្នុង តំបន់ អឺរ៉ុប ជួយ កោះ តៃវ៉ាន់ ដោយ ការ និយាយ ខ្លាំងៗ ហើយ ចិន នឹង លើ ការ និយាយ ដូច នេះ ពួកគេជារឿយៗ បាន ប្រឹងប្រែង ជួយ កោះ តៃវ៉ាន់ ឲ្យ ចូល ជា សមាជិក នៃ ទី ភ្នាក់ ងារ នានា របស់ អង្គការ សហប្រជា ជាតិ និង អង្គការ អន្តរជាតិ ផ្សេងៗ ទៀត ដែល ចិន បាន រារាំង សមាជិកភាព របស់ កោះ តៃវ៉ាន់ ឧទាហរណ៍ កាលពី ខែ ឧសភា សមាជិក សភា 80 រូប របស់ ប្រទេស ឆែក បាន ចុះ ហត្ថ លេខា លញ្ញត្តិ មួយ ដើម្បី គាំទ្រ ការ ចូល រួម របស់ កោះ តៃវ៉ាន់ នៅ ក្នុង មហា សន្និបាត សុខភាព ពិភព លោក ដែល ជា អង្គការ ធ្វើ ការ សម្រេច របស់ អង្គការ សុខភាព ពិភព លោក កាលពី 3 ខែ មុន សមាជិក សភា 155 រូប នៃ សមាជិក សភា សហភាព អឺរ៉ុប ទាំង អស់ ចំនួន 751 រូប បាន ចុះ ហត្ថ លេខា លើ សេចក្តី ព្រាង ច្បាប់ មួយ ដែល បាន ចែង ថា កោះ តៃវ៉ាន់ គួរ តែ អាច ចូល រួម អង្គការ អន្តរជាតិ នានា ភាគី នានា ដែល គាំទ្រ កោះ តៃវ៉ាន់ នៅ អឺរ៉ុប ដូច ជា សមាជិក សភា បារាំង អាឡឺម៉ង់ និង ចក្រភពអង់គ្លេស បាន ចុះ ហត្ថ លេខា លើ លិខិត រួម គ្នា ដាច់ ដោយ ឡែក មួយ នៅ ឆ្នាំ នេះ ផ្ញើ ទៅ ឲ្យ មេ ដឹកនាំ អង្គការ សុខភាព ពិភព លោក សូម ឲ្យ កោះ តៃវ៉ាន់ ធ្វើ ជា អ្នក សង្កេត ការ នៅ មហា សន្និបាត សុខភាព ពិភព លោក ចិន រាំង ខ្ទប់ កោះ តៃវ៉ាន់ មិន ឲ្យ ចូល រួម ក្នុង មហា សន្និបាត សុខភាព ពិភព លោក នេះ លោក ស្រី ជាន់ អ៊ូ អ្នក ណែនាំ ពាក្យ ក្រសួង ការ បរទេស កោះ តៃវ៉ាន់ បាន និយាយ ថា
We're talking about like-minded countries, the free and advanced countries. Their people,
យើង កំពុង ពិភាក្សា ជាមួយ ប្រទេស សេរី និង ជឿន លឿន. ពលរដ្ឋ សមាជិក សភា អ្នក តាក់ តែង ច្បាប់ របស់ ពួកគេ កំពុង រួបរួម គ្នា គាំទ្រ តៃវ៉ាន់.
ពួក អ្នក វិភាគ ជឿ ថា ថ្វី បើ ការិយាល័យ តំណាង កោះ តៃវ៉ាន់ នៅ អឺរ៉ុប បញ្ចុះ បញ្ចូល សភា ក៏ ដោយ ការ គាំទ្រ ភាគ ច្រើន ចេញ ពី ការ មិន ទុក ចិត្ត ដែល កំពុង រីក កាន់ តែ ខ្លាំង ឡើង. ក្រម មន្ត្រី អឺរ៉ុប មាន ការ ព្រួយ បារម្ភ អំពី ការ កើន ឡើង នៃ ការ វិនិយោគ ទុន ក្នុង តំបន់ អឺរ៉ុប ដែល ជា ផ្នែក មួយ នៃ ទឹក ប្រាក់ ចំនួន 1 លានដុល្លារ នៃ គម្រោង ផ្លូវ កវាត់ ពាណិជ្ជ កម្ម របស់ រដ្ឋាភិបាល ក្រុង ប៉េកាំង សម្រាប់ រយៈ ពេល 6 ឆ្នាំ ដើម្បី បើក ផ្លូវ ពាណិជ្ជ កម្ម ដោយ ការ ស្ថាបនា ហេដ្ឋារ រចនា សម្ព័ន្ធ នៅ បរទេស ក្នុង របាយ ការណ៍ កាល ពី ខែ មីនា គណៈ កម្មការ អឺរ៉ុប បាន ហៅ ចិន ថា ជា អ្នក ប្រកួត ប្រជែង ខាង សេដ្ឋកិច្ច ដើម្បី ឲ្យ បាន ក្លាយ ជា មេ ដឹកនាំ ខាង បច្ចេក វិទ្យា និង ជា គូ ប្រជែង ដើម្បី គ្រប់ គ្រង ផ្សេង ពី គេ យោង តាម ការ សិក្សា កាល ពី ថ្ងៃ ទី 30 ខែ កញ្ញា បាន ប្រាប់ ឲ្យ ដឹង ថា ចំនួន មនុស្ស កើន ឡើង នៅ ក្នុង ចំនួន 7 នៃ ប្រទេស 10 នៅ ក្នុង សហភាព អឺរ៉ុប ដែល ត្រូវ បាន ស្ទង់ មតិ ដោយ មជ្ឈ មណ្ឌល ស្រាវ ជ្រាវ ភូ បាន សម្ដែង ការ មិន ពេញ ចិត្ត នឹង ចិន នៅ ឆ្នាំ នេះ បើ ប្រៀប ធៀប ទៅ នឹង ឆ្នាំ 2018 លោក លីន ចុង ពីង ជា សាស្ត្រាចារ្យ ចៅ និវត្ត ខាង ការ សិក្សា យុទ្ធ សាស្ត្រ នៅ កោះ តៃវ៉ាន់ នេះ ពលរដ្ឋ តៃវ៉ាន់ មាន ប្រតិកម្ម វិជ្ជមាន ទៅ នឹង ការ គាំទ្រ ស្រដៀង គ្នា មក ពី សមាជិក សភា សហរដ្ឋ អាមេរិក និង លោក ប្រធានាធិបតី ត្រាំ លោក ស្រី ប្រធានាធិបតី សាយ ចូល ឈ្មោះ បោះ ឆ្នោត ជា ប្រធានាធិបតី ម្ដង ទៀត នៅ ក្នុង ខែ មករា ខាង មុខ លោក លីន បាន និយាយ ថា
It's a very noticeable success on
ការនេះជាការជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ស្ដីពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រីសាយហើយប្រតិកម្មរបស់អន្តរជាតិទាំងនោះដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េត្រូវបានចាត់ទុកជាសមិទ្ធផលរបស់លោកស្រីគ្មានការងឿងឆ្ងល់អំពីរឿងនេះឡើយ
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VON នៅវេលាស្អែកព្រឹកនេះពីម៉ោង 5:30 សំទោសពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកត ្តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច14នាក់កាលពីយប់មិញនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយលើក្រុមអ្នកតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងខាបាឡាមន្ត្រីផ្នែកសន្តិសុខបាននិយាយថាមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលឈានចូលដល់ថ្ងៃទី5ក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងបំរាមគោចរថ្មីមួយបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ាក់បានបញ្ជាមិនឲ្យមនុស្សធ្វើដំណើរតាមផ្លូវថ្នល់នានានៅរវាងម៉ោង12យប់និងម៉ោង6ព្រឹកក្រុមនិស្សិតនិងអ្នកតវ៉ាផ្សេងទៀតកន្លងមកមានការខឹងសម្បារចំពោះអំពើពុករលួយសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវនិងសេវារដ្ឋាភិបាលអន់ខ្សោយទោះបីជាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាប្រទេសដែលសម្បូរធនធានប្រេងក៏ដោយក្រុមអ្នកបណ្ដុតអគីភ័យនៅក្នុងរដ្ឋ California កំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអណ្ដាតភ្លើងដ៏សន្ធោសន្ធៅថ្មីមួយទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលបានកើតឡើងនៅជិតសារមន្ទីរ Getty ក្នុងទីក្រុង Los Angeles ភ្លើងឆេះព្រៃនៅភាគខាងលិចទីក្រុង Los Angeles នេះបានរីករាលដាលរហូតដល់ជាង250ហិកតាតាំងពីភ្លើងនេះបានចាប់ផ្ដើមឆាបឆេះដំបូងមុនពេលថ្ងៃរះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនិងបានដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងអស់យ៉ាងតិច8ខ្នងតំបន់នេះជាតំបន់ដែលមានគេហដ្ឋានថ្លៃថ្លៃបំផុតហើយភ្លើងឆេះនេះបានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងក្រុមបាតកោនៅប្រទេសឈីលីបានចេញធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវនានាម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបើទោះបីជាប្រធាននាយកដ្ឋាននៃប្រទេសនេះលោកសេបាស្ទៀនភីណេរ៉ាព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធាននាយកដ្ឋានភីណេរ៉ាបានផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន8រូបរួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលរងការរិះគន់ផងដែរគឺលោក Andreas Chadwick ដែលជាសាច់ញាតិនិងជាមិត្តយូរអង្វែងរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស5នាក់នៅក្នុងការិយាល័យនៃសារព័ត៌មាន The Capital Gazette កាលពីឆ្នាំមុនបានសារភាពទទួលទោសប៉ុន្តែមិនព្រមទទួលទោសព្រមទាន់ទេជនឈ្មោះ James Ramos ដែលត្រូវបានក្រុមរដ្ឋអញ្ញានិយាយថាមានគំនុំជាយូរមកហើយជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន Capital Gazette ដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋ Maryland នឹងត្រូវបន្តសវនាការនៅពេលក្រោយទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះជនឈ្មោះ Ramos នេះត្រូវបានចោទថាបានបាញ់សម្លាប់បុគ្គលិក5នាក់នៅក្នុងអគាររបស់សារព័ត៌មាន Gazette នេះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ទំនប់វារីអគ្គិសនីរាប់ពាន់លានដុល្លារមួយនៅលើទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសឡាវត្រូវបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃអង្គារនេះទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសថៃនៅក្នុងប្រទេសឡាវនេះបានរងការរិះគន់ជាច្រើនគឺតាំងពីមុនពេលដែលការសាងសង់ទំនប់នេះបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2012ទៅទៀតដោយអ្នកបរិស្ថានបានព្រមានថាទំនប់នេះបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់មហន្តរាយដល់ត្រីនៅក្នុងទន្លេធ្វើឲ្យទឹកល្អក់កកនិងប៉ះពាល់ដល់កម្រិតទឹកទន្លេប្រទេសថៃជាប្រទេសដែលគេសង្ឃឹមថានឹងទិញអគ្គិសនីស្ទើរតែទាំងអស់ដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីនេះផលិតបាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.